Jambo, karibu kwenye kipindi cha neno, kipindi ambacho ninaamini umekuwa umekingoja kwa hamu mno. Karibu tubarikiwe pamoja kwa huu wimbo, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Mwanzo. Karibu msikilizaji.
Msikilizaji, tumaini langu ni kwamba Mungu Baba amekuwa pamoja nawe tangu wakati tulipoachana kwenye kipindi kilichopita hadi sasa. Nimetazamia siku hii ya leo ili kuwa pamoja nawe kusudi tupokee baraka zinazotokana na kulisoma neno la Mungu. Kwenye somo letu lililopita tuliona na kufahamu kwamba licha ya Ibrahimu kumpata mwana wa kiume jina lake Ishmaeli, Mungu alimwambia kwamba ahadi yake itatimia kwa hilo ambalo alimwahidi, yaani mtoto atakaye mzaa Sara. Na kudhibitisha hili, alifanya agano naye, nalo lilikuwa ni agano la milele. Hilo na mengineyo ndiyo tutenda kutazama siku hii ya leo kwenye somo letu linalotoka kwenye kitabiki cha Mwanzo sura ya 17, tukianzia aya ya 8 hadi sura ya 18 aya ya 8. Katika hili tutaona jinsi ambavyo Mungu alifanya agano na Ibrahimu kuhusu uzao na nchi ile. Neno la Mungu kwenye aya ya 8 lasema hivi: nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Kama vile ilivyo kwenye aya hizi, tuaona kwamba Mungu anena moja kwa moja kuhusu hilo ambalo atatenda. Asema kwamba atamfanya Ibrahimu awe na uzao mwingi sana, na yakuwa kwa uzao huo atathibitisha agano lake nao, yani huo uzao wa Ibrahimu, agano ambalo ni la milele. Na nchi hiyo ya Kanaani asema wazi kuwa atawapa watu wale iwe milki yao ya milele pia. Agano hii ambayo Mungu amefanya na watu hawa ni agano ya milele kama vile nimetajia. Hii ina maana kwamba agano hii haiwezi kuvunjika kwa urahisi. Naam, agano hii haina kipimo cha miaka, kwa kuwa Mungu amewapa nchi hiyo kwa milki yao milele na milele. Wale Waibrania au Wayahudi wamekuwepo katika nchi ile mara tatu tu, nayo ni yao, ila la muhimu ni kwamba ni lazima kuimiliki nchi ile kwa masharti kadhaa. Kwanza, Mungu aliwatuma kule Misri na wakatawanyika kule. Walitelemka kama jamii ya watu 70, lakini walitoka humo wakiwa taifa kubwa sana, kadiri ya watu 1.5 million au 2 million. Baadaye walipomwasi Mungu, Mungu aliwachukua utumwani hadi nchi hiyo ya Babeli. Wao walijiingiza katika ibada za sanamu na kumwacha Bwana Mungu wao aliyewakomboa kutoka kwenye nchi ile ya utumwa, nchi ya Misri. Kisha kwenye mwaka wa Bwana wa 70 walivurushwa nje ya nchi yao tena kwa kumkana Mwokozi wao. Na tangu wakati ule watu hawa bado hawajarudi nyumbani, bali wametawanywa kote ulimwenguni, sawa na neno la Mungu kwao, kwa kutomtii katika yote aliyowaamuru. Kulingana na kila moja wakati walipongolewa katika nchi yao, Mungu aliwarudisha mara mbili. Hatuwezi kusema kwamba kurudi kwao sasa ni mara ya tatu au utimilifu wa maandiko. La hasha. Nalo neno la Mungu lasema kwamba Mungu atawaita wote kutoka kwenye pembe zote za dunia na kuwarudisha nyumbani. Hilo ni jambo ambalo bado halijatendeka. Kwa habari kuhusu kurudi kwao nyumbani au katika nchi yao ya Israeli, hebu soma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ya 49 miongoni mwa maandiko mengine. Kukusanywa kwa wana wa Israeli na kurudi katika urithi wao, naamini kwamba ni jambo ambalo litatendeka wakati ule ambapo Kristo Yesu atakuwa mtawala wao, yani katika ule utawala wa Kristo uitwao milenia. Agano ambalo Mungu alifanya na watu hawa, aliwapa ishara ya tohara kama ukumbusho wa hilo ambalo wanalo na Mungu. Haya ndiyo tuyapata kwenye aya ya 9 hadi 11, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 17. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanamume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na ninyi. Neno la Mungu, rafiki msikilizaji, ni wazi kabisa ya kuwa tohara ni ishara ya agano la Mungu na watu wale. Wao hawakufanywa tohara ili wao washirika katika agano ile, bali walitenda hili kwa kuwa tayari walikuwa katika agano na Mungu. Kwa hivyo tohara yachukua sehemu moja ambayo matendo mema yachukua katika maisha ya huyo aliyemuumini. Kwa hili nina maana kwamba huwezi kutenda matendo mema ili uokolewe, bali matendo mema ni matunda ya wokovu wa Kristo katika maisha yako. Naamini kwamba umeelewa utofauti uliopo. Kisha kwenye aya ya 12 na 13, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi. Mtoto wa siku nane atatahiriwa kwenu, kila mwanamme katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa wa uzao wako. Mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe. Na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Je, rafiki msikilizaji, umewahi kusoma taarifa inayohusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Yote haya ambayo neno la Mungu lanena kwa habari ya agano lake, yalitimia kila moja yazo kwa taratibu hiyo. Neno la Mungu lanena kwamba yeye ni mwana wa Ibrahimu na mwana wa Daudi, na alitahiriwa kwenye siku hiyo ya nane. Alizaliwa chini ya sheria kwa mujibu wa kitabu cha Wagalatia sura ya 4 aya ya 4. Narudia kwa kusema hivi, ya kuwa tohara ilikuwa ishara ya agano hilo na Mungu. Wao hakuna lolote ambalo walitenda ili wawe kwenye agano hilo, maana tayari Mungu kwa baba yao Ibrahimu alikuwa amefanya agano nao. Na kama ilivyokuwa wakati ule, hili tu ndilo ambalo lipo katika kizazi chetu. Kwanza, hakuna njia ambayo waweza kuwa mtoto wa Mungu isipokuwa katika njia ya huyo aliye Kristo. Kuna wale ambao wamefikiri kwamba kwa kuingia kanisani, kubatizwa au kuitwa Maria au Yohana au Yusufu, basi wao hufanyika kuwa waumini au kuwa wana wa Mungu. Mwanzo kabisa, mwenzangu, naomba nikufahamishe kwamba majina hayana neno lolote ambalo laweza kukupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, na tena majina yale ni ya Kiyahudi na wala sio ya Kikristo kama vile wengi wamefikiri. Hakuna lolote ambalo nimetajia hapo juu ambalo laweza kukuokoa, kama vile haiwezekani uwe gari kwa sababu umeingia kwenye gareji la magari. Haiwezekani, rafiki yangu, kuendesha gari la punda huku mkokoteni ukiwa mbele ya punda yule. Ni lazima punde avute ule mkokoteni na sio kinyume. Na kwa jinsi hiyo, ndivyo tofaa kutenda kila jambo, yani kumwamini Kristo kwanza, kisha hayo mengine tuyafuatie. Kwenye aya ya 14, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Na mwanamume mwenye gomvi asiyetahiriwa nyama ya gomvi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Onyo kali kutoka kwa Mungu twaiona kwenye aya hii, hasa kwa wale watakaokosa kutii hili ambalo lipo hapa. Hata hivyo, tunapotazama kwenye kitabu cha Kutoka, twafahamu na kuona kwamba taifa lote kwa jumla walipokuwa kule Misri, walikosa kutii sehemu hii ya agizo ambalo Mungu aliwapa. Ila, jambo hilo Mungu hakuhesabia kuwa ni kosa, maana anena kwa habari ya huyo mmoja, kwa hiari yake na uamuzi wake, aasi hili ambalo lipo katika agano lake na wao. Ndiposa unaposoma baadaye wapata kwamba Mungu mbele ya kumtuma Musa ilibidi kwanza apashwe tohara ile. Kuu kwa haya yote ni kwamba kwa habari za taifa hilo la Israeli, hakuna mtu awaye yote au kundi la watu ambao waweza kubatilisha hili agano ambalo Mungu amefanya na wao. Hili ni agano la milele ambalo Mungu alimwapia Ibrahimu na uzao baada yake. Ni mtu yule avunjaye agano hilo ndiye atatengwa na watu wake. Na kwa kutengwa na watu wake, ina maana kwamba atatengwa na yote ambayo Ibrahimu aliahidiwa kwenye agano ile. Tunapoendelea kwenye aya ya 15, neno la Mungu latujulisha mabadiliko katika maisha yake Ibrahimu na mkewe Sarai. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 na 16. Mungu akamwambia Ibrahimu, Sarai mkeo, hutamuita jina lake Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake, naam, nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ni wazi kwamba msikilizaji, iwapo Ibrahimu atakuwa baba wa mataifa mengi, linalofuatia ni hili, ya kuwa Sarai ni lazima awe mama wa mataifa mengi. Hivyo, kama vile jina lake lilibadilishwa na kuwa Ibrahimu, ni lazima Sarai kupokea jina ambalo laambatana na hali yake mpya kama mama wa mataifa mengi. Nalo jina hilo ndilo hili hapa, yani Sara. Mungu amwagiza Ibrahimu kwamba asitumie jina lingine ila hili ambalo amempa, nalo ni Sara. Aya ya 17, msikilizaji wangu, yaendelea kwa kunena hivi. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Ukweli wa mambo ni kwamba hili ambalo Mungu alimwambia Ibrahimu halikuwa la kueleweka kwake mara moja. Nacho kicheko chake hakikuwa cha kutokuamini, bali ni kicheko cha furaha kuhusu hilo ambalo Mungu atatenda. Hii ni kama vile ambavyo Mungu hufanya jambo nawe hauna lingine ila kucheka tu kwa hilo ambalo ametenda. Mtume Paulo aelezea vyema kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Warumi, tunaposoma kwenye aya ya 17 hadi hiyo ya 22, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hivyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Ibrahimu, ndugu msikilizaji, alimwamini Mungu, naye alishangazwa na wema na maajabu yake Mungu. Lakini kwa ghafla, wazo likamjia Ibrahimu kama mshale kwenye moyo wake. Alimfikiria Ishmaeli, mwana wake. Nalo neno la Mungu latupa maneno haya kwenye aya ya 18 kuhusu hilo ambalo Ibrahimu alinena kwake Mungu kwa habari ya Ishmaeli mwana wake. Sikia. Ibrahimu akamwambia Mungu, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Aya hii ambayo tuwaisoma, tuona kwamba kama baba, Ibrahimu alimtakia mtoto wake baraka maishani, yani huyo Ishmaeli. Nami nakuambia hivi, ya kuwa haijalishi kile ambacho waweza kumfikiria huyo Ishmaeli, kwa kuwa alikuwa mwana wake, naye Ibrahimu alimpenda. Naamini kwamba kosa ambalo Ibrahimu alijutia ni hilo la kumchukua Hajiri na kumfanya mkewe. Hilo alilotenda ilikuwa ni dhambi, nayo ilimuma wakati ule, na hata leo hii matokeo yake tuendelea kuyaona kutokana na mizozo ya tangu jadi kati ya uzao ya hao wana wawili wa Ibrahimu, yani Ishmaeli na Isaka. Hivyo basi, fahamu ya kuwa hakuna dhambi ndogo na dhambi kubwa, na wala hakuna njia ambayo waweza kukwepa mazao ya dhambi. Neno la Mungu ni wazi kabisa kwa habari hizi, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7. Sehemu hiyo ya maandiko yasema hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa maana kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Elewa hili, ya kuwa neno la Mungu ni wazi kabisa, na wala alisemi kwamba mavuno yatafanana na hilo ambalo mtu yule alipanda, bali mavuno yatatokana na hilo ambalo mtu amepanda. Hili ndilo twaliona hapa katika maisha ya Ibrahimu, kwani avuna hilo ambalo alipanda mwenyewe. Ndugu yangu, tazama, ni vyema kufahamu hili, ya kwamba Mungu hawezi kujikana mwenyewe, ni lazima kosa ambalo umelitenda kushughulikiwa kwa njia yake. Naye Mungu, kwa kumjibu Ibrahimu kwa habari la ombi lake kuhusu Ishmaeli, amwambia hivi kwenye aya ya 19. Mungu akasema, sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Isaka. Nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Lililo wazi hapa ni kwamba ombi la Ibrahimu kumhusu Ishmaeli limekataliwa, maana Mungu hakumchagua Ishmaeli wala hakuwa mwana wa ahadi. Lakini kuna hili ambalo anena habari zake kwenye aya ya 20 akisema hivi: na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana sana. Atazaa masaidi 12, nami nitamfanya awe taifa kuu. Neno la Mungu kwa habari za Ishmaeli ndilo hili hapa, ila asisitiza na kusema hivi kwenye aya ya 21 kwa habari ya hilo ambalo alimnenea Ibrahimu hapo awali. Hebu sikia: bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka, ambaye Sara atakuzalia majira kama haya mwaka ujao. Kwa mara nyingine tena, Mungu ashikilia hilo alilokuwa amemwahidi Ibrahimu kuhusu mwana wa ahadi. Anena habari zake Isaka kana kwamba tayari yupo, kwa kuwa agano lake ni na yeye. Na baada ya kunena na Ibrahimu, neno latuambia hivi kwenye aya ya 22: Mungu akaacha kusema naye, akapanda kutoka kwa Ibrahimu. Kwa lugha nyingine, rafiki msikilizaji, Mungu alikuwa amemaliza kila jambo, naye amenena kuwa ndilo litatendeka, hivyo Ibrahimu hakuwa na lingine la kusema zaidi. Ndiposa Mungu akaacha kunena naye, akapanda kutoka kwake, kwa kuwa ujumbe alikuwa amekwisha kuupata. Kwa kumalizia sura hii ya 17, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 23 hadi 27: Ibrahimu akamtoa Ishmaeli mwanawe, na wote waliozaliwa nyumbani mwake, na wote walionunuliwa kwa fedha yake, wanaume wote wa watu wa nyumba ya Ibrahimu, akawatahiri nyama ya magovi yao siku ile ile, kama Mungu alivyomwambia. Naye Ibrahimu alikuwa mwenye umri wa miaka 99 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Na Ishmaeli mwanawe alikuwa mtu wa miaka 13 alipotahiriwa nyama ya govi lake. Siku ile ile akatahiriwa Ibrahimu na Ishmaeli mwanawe, na watu wote wa nyumba yake, wazaliwa nyumbani na wanunuliwa wa fedha katika mkono wa mgeni, wakatahiriwa pamoja naye. Tohara, kama vile twaiona hapa, ni ishara ya agano la Mungu na uzao wa Ibrahimu. Huenda waweza kuuliza, je, kwa nini Ishmaeli alijumulishwa katika hili? Jibu ndilo hili: ya kuwa Mungu aliahidi kwamba atamfanya awe taifa kubwa. Lingine ni kwamba yeye ni mwana wa Ibrahimu. Bali fahamu hili kwamba yule mwana wa ahadi kwa Ibrahimu ni Isaka. Ishmaeli hatakuwa baba wa taifa hilo ambalo Kristo aliye Masihi atazaliwa humo. Na kufikia hapo basi, twageukia sura ya 18. Sura hii pamoja na hiyo ya 19, mada kuu ni kuhusu kuharibiwa kwa Sodoma na Gomora. Hayo ambayo tutayapata kwenye sura hii ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya miji hiyo, na jinsi ambavyo Ibrahimu alifanya maombezi kwa ajili ya miji hiyo. Huu, ndugu msikilizaji, ni mfano wa maisha yaliyobarikiwa ya Mkristo aliye kwenye ushirika na Mungu. Lakini kwenye sura ya 19, tutaona jinsi ambavyo hukumu ya Mungu itatekelezwa juu ya miji hiyo. Nawe kumbuka kwamba Lutu, mpwa wake Ibrahimu, yu kule. Nasikitika kwamba kuna Wakristo wa aina hizi mbili, mmoja ni kama Ibrahimu, akaa katika ushirika na Mungu, na mwingine ni kama Lutu, ambaye kutokana na uamuzi mbaya, ameyaharibu maisha yake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili, yatupa habari hizi: Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake, mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Kulingana na maandiko haya, twajulishwa kwamba Ibrahimu alikuwa ni mtu mkarimu sana. Nalo hili, kwa kila mmoja anayedai kuwa ana imani yake Ibrahimu, ni vyema kumwomba Mungu awe na moyo kama huu wa ukarimu, hasa katika siku hizi ambazo hamna anayefahamu ukarimu ni nini. Kwenye aya ya 3 na 4, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako. Na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Ni jambo geni, msikilizaji wangu, hili ambalo Ibrahimu alitenda wakati huu. katika kizazi chetu ni vigumu sana kuelewa hilo ambalo alitenda, ila fahamu kwamba hii ndiyo ilikuwa njia ya kuonyesha ukarimu kwa mtu awaye yote. Leo hii huenda hatuwezi kuwauliza wageni wetu kutulia ili wapate maji ya kunawa miguu, bali tuweza kuonyesha ukarimu kwa njia ya kuwashughulikia hao walio na mahitaji kwa njia moja au nyingine. Hii ni kusema kwamba iwapo utakutana na mtu aliye na hitaji, usije ukampita tu maana haumfahamu, bali mshughulikie, kwa kuwa hivyo ndivyo ambavyo Ibrahimu alivyotendea wote waliofikia kwake. Kisha kwenye aya ya 5 hadi 8, Ibrahimu aendelea kunena akisema hivi: nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hima hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo vitatu vya unga safi, ukande, ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini, mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatwaa siagi na maziwa, na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Hili ambalo Ibrahimu alifanya, sitachoka kusema kwamba ni jambo ambalo wewe pamoja nami twaweza kuiga. Tunaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13, aya ya 2, neno la Mungu lasema kwamba wengine kwa kuwakaribisha wageni, wamewakaribisha malaika bila ya wao kujua. Huyo ni Ibrahimu, maana hakujua ni akina nani ndiyo amewashughulikia kwa jinsi hiyo. Pia baadaye tutaona kwamba Lutu aliwakaribisha wageni, na baadaye ikapatikana kwamba walikuwa ni malaika. Nawe ndugu yangu, naamini kwamba hili ndilo utakalotenda kwa maarifa ya kimungu na busara ambayo amekupa kwa utukufu wake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, leo hii tumejifunza jinsi ilivyo vyema kulifuata neno lako kwa kulitenda, kwa kuwa hapo ndimo kuna baraka zetu. Asante kwa mfano wa maisha yake Ibrahimu, ambaye kwa kumwiga yeye, tutakuwa twalitenda hilo ambalo ni la kulisifu jina lako na kukuinua. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwamba utamfungua macho yake, apate kuona hayo makuu ambayo umemwekea katika Yesu Kristo mwana wako, hasa anapolisoma neno lako na kulitafakari, na pia kulitenda, najua kwamba utazidi kujifunua kwake, ili kama Ibrahimu, awe mfano mwema kwa hao wanaokufuata kwa utii. Hili nimeliomba, nikijua kwamba ndilo utakalolitenda, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakuna jambo kuu ambalo waweza kupata katika maisha isipokuwa hilo ambalo Mungu amekukirimia. Nayo ni mengi sana ambayo Mungu ametupa bure kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Ishi kulingana na neno hili, hasa kwa kulisoma, nawe kama Ibrahimu utakuwa ni mbarikiwa. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutapata mengi ya kujifunza na pia ya kutubariki mioyo yetu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae. Neno.